VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning di hari Kamis 27 Oktober 2022. Bersama saya Eva Masrieva, ada produser kami Jimmy Manan dan operator Jonah Cummings yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Pastinya teman-teman mengikuti terus perkembangan kasus gangguan ginjal akut di Indonesia ya. Kami juga mengamati dengan seksama karena di Amerika ini lebih terkait dengan soal keselamatan publik, khususnya dalam penggunaan obat-obatan resep yang seringkali juga disalahgunakan atau berujung akhirnya jadi kekisruan seperti sekarang ini. Tapi pagi ini kami akan awali video This Morning dengan anjuran Presiden Joe Biden agar warga mau disuntik booster atau suntikan penguat anti-COVID-19 seiring dengan perubahan iklim menuju ke musim dingin.
Get vaccinated. Update your COVID vaccine. It's incredibly effective, but the truth is, not enough people are getting it.
Biden mengatakan, kami membawa pesan sederhana, dapatkan vaksinasi.
Juga jangan lewatkan laporan tentang kecaman sejumlah kelompok masyarakat sipil yang menilai kinerja DPR tahun ini sangat buruk.
Ada permasalahan di sana karena Undang-Undang Pemilu masih membuka celah bagi terpidana kasus korupsi itu masih bisa namanya tercantum di dalam surat suara di tahun 2024.
Siaran ini juga dapat Anda simak selamat secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Amerika hari Rabu memberlakukan sanksi-sanksi baru terhadap Iran, menarget pejabat dan entitas Iran yang dinilai bertanggung jawab atas sensor internet dan tindakan keras terhadap demonstran pasca kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi moral. Mahsa Amini ditangkap 13 September lalu oleh polisi moral karena tidak mengenakan jilbab secara benar dan meninggal dalam tahanan pada 16 September. Demonstrasi memprotes kematian perempuan berusia 22 tahun itu menjadi salah satu tantangan paling berani terhadap kepemimpinan ulama Iran pasca revolusi tahun 1979. Dalam pernyataannya, Departemen Keuangan mengatakan pihaknya memberlakukan sanksi terhadap pejabat-pejabat Garda Revolusi Iran, pejabat provinsi, dan petugas penjara. Juga ada dua entitas lain yang dituduh telah berupaya mengganggu kebebasan digital di Iran. Langkah Departemen Keuangan Amerika itu menarget Hedayat Farzadi yang dituduh telah mengoperasikan penjara Evin di mana sebagian besar tahanan politik ditahan. Juga Seyed Hesmatullah Hayat Al-Ghaib, Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Teheran yang menurut Departemen Keuangan Amerika mengawasi penjara Evin. Komandan Organisasi Intelijen IRGC Muhammad Kazemi dan Wakil Komandan Abbas Nilforusan juga menjadi pejabat yang ditarget. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian pada hari Rabu mengatakan negaranya juga menjatuhkan sanksi terhadap 8 badan di Uni Eropa dan 12 individu karena mendukung apa yang disebutnya sebagai terorisme, aksi kekerasan dan ekstremisme dalam demonstrasi berkelanjutan di Iran.
Ma dar pasukh be iqdam ghair sazande ittihadiye Eropa امروز لیست جدیدی از تحریم‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران.
Amir Abdollahian menyatakan pernyataan itu dalam konferensi pers bersama dengan mitranya Menteri Luar Negeri Belarus Vladimir Makey di Teheran. Uni Eropa Kamis lalu menjatuhkan sanksi terhadap Shahed Aviation Industries dan 3 jenderal angkatan bersenjata Iran karena merongrong integritas wilayah Ukraina dengan membantu memasok pesawat-pesawat nirawak kepada Rusia yang digunakan dalam perang di Ukraina. Pertahanan udara Ukraina yang didukung Barat telah mempersulit operasi pesawat-pesawat tempur Rusia. Namun pesawat nirawak merupakan senjata yang murah dan dapat mencari serta menghancurkan sasaran sambil menyebarluaskan rasa takut di kalangan tentara dan warga sipil. Rusia dituduh mengirim gelombang pesawat nirawak Shahid buatan Iran ke wilayah Ukraina untuk menyerang pembangkit listrik dan infrastruktur penting lainnya. Iran telah menyangkal bahwa pesawat-pesawat nirawaknya digunakan Rusia terhadap Ukraina. Bank Dunia mengatakan menyusutnya nilai mata uang di sebagian besar negara berkembang telah mendorong kenaikan harga pangan dan bahan bakar yang mengancam akan memperburuk krisis pangan dan energi global.
The big finding is that we have seen some declines in commodity prices from the highs that we experienced earlier in the year. However, when we look at domestic prices, we have seen quite a bit of increase there because of the dollar appreciation.
Ekonom senior Bank Dunia John Bevis hari Rabu mengatakan ia telah menilai penurunan sejumlah harga komoditas dibanding level tertinggi yang dialami di awal tahun. Namun ketika melihat harga domestik terjadi sedikit peningkatan di sana karena apresiasi dolar. Risiko terbesar dari lingkungan makroekonomi katanya karena kita memiliki dolar yang kuat dan biaya pinjaman yang tinggi. Dan pada saat yang sama ada hambatan ekonomi global karena banyak negara yang mungkin akan mengalami resesi. Dalam outlook pasar komoditas terbaru, pemberi pinjaman multilateral itu mengatakan harga minyak di pasar global telah turun 6% sejak invasi Rusia ke Ukraina 24 Februari lalu. Namun nilai tukar yang lemah telah membuat hampir 60% negara berkembang membayar lebih besar selama periode ini. Kita beralih ke Prancis. Juru bicara pemerintah Prancis, Olivier Véran, hari Rabu menyebut pertemuan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz sebagai bukti perkembangan pesat persahabatan kedua negara.
Ce moteur franco-allemand, nous comptons bien continuer de le faire vivre et la visite du chancelier allemand en ce moment même à l'Elysée, qui rencontrera le président de la République, atteste de cette amitié bien vivante et de notre volonté d'avancer ensemble.
Véran mengakui adanya perbedaan prioritas kedua negara, tapi meyakinkan bahwa Prancis dan Jerman akan maju bersama untuk memecahkan masalah terkait strategi, pertahanan dan kebijakan ekonomi Uni Eropa. Macron dan Scholz makan siang bersama di Istana Kepresidenan Elysee, di mana mereka membahas situasi di Ukraina. Namun pertemuan kabinet yang sedianya berlangsung pada hari yang sama ditangguhkan hingga Januari mendatang. Pemerintah di Paris dan Berlin sama-sama mengatakan mereka memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mencapai konsensus atas beberapa masalah bilateral. Pendengar, Rihanna hari Rabu merilis materi solo pertamanya dalam 6 tahun. Marvel Studios sebelumnya telah mengumumkan bahwa mereka akan merilis lagu baru dari soundtrack Black Panther Wakanda Forever Jumat nanti. Rihanna dikabarkan telah merekam 2 lagu untuk soundtrack film yang sangat ditunggu-tunggu itu. Presiden Amerika Joe Biden Selasa lalu menerima suntikan booster ketiga COVID-19 atau jika ditambah dengan 2 suntikan penuh sebelumnya, maka ini menjadi suntikan COVID kelima baginya. Ia mendesak rakyat Amerika untuk melakukan hal serupa menjelang hari-hari libur penting di Amerika dan musim flu pada musim dingin ini. Tapi dengan tidak ada lagi dana kongres untuk bantuan COVID, lalu bagaimana nasib negara lain telah dijanjikan bantuan COVID oleh Amerika? Berikut laporannya.
Get vaccinated. Update your COVID vaccine. It's incredibly effective, but the truth is not enough people are getting it.
Biden mengatakan, kami membawa pesan sederhana, dapatkan vaksinasi. Perbarui vaksin Anda, dapatkan vaksin COVID Anda. Ini benar-benar efektif, tetapi kenyataannya belum cukup banyak orang yang mendapatkannya. Gedung Putih telah meminta Kongres untuk menyetujui $22 miliar untuk dana tanggapan COVID. Tetapi nasib permintaan itu belum diketahui, sementara para pemilih akan memilih para anggota parlemen baru dalam beberapa minggu ke depan.
We've been very clear with Congress for the past several months on how critical it is to continue this funding, to have our front foot, if you will, on making sure that we have.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengemukakan, kami telah menjelaskan kepada Kongres selama beberapa bulan terakhir mengenai betapa pentingnya melanjutkan pendanaan ini untuk memprakarsai ini jika Anda mau, untuk memastikan bahwa kita memiliki vaksin baru dan kita memiliki pengobatannya, melanjutkan pengobatan kepada orang-orang yang ditawarkan secara gratis. Dr. Ashish Jha, Koordinator Utama COVID-19 Gedung Putih mengatakan, permintaan global vaksin telah berkurang dan Gedung Putih mengatakan kepada VOA bahwa Amerika Serikat telah mengirimkan sekitar 600 juta dosis sumbangan yang dijanjikannya. Ia mendesak rakyat Amerika untuk mendukung dilanjutkannya bantuan global itu.
Beyond self-interest, you know, America is a country that has deeply engaged in the world. The president has restored American leadership on global health in a way that was very different than the previous president.
Dr. Jha mengemukakan, di luar kepentingan pribadi, Amerika adalah negara yang sangat memberi perhatian di dunia. Presiden telah memulihkan kepemimpinan Amerika dalam kesehatan global dengan cara yang sangat berbeda dengan presiden sebelumnya. Dan karena itu, dengan serangkaian alasan, sangat penting bagi Amerika untuk terus memimpin. $4 miliar adalah investasi kecil untuk melindungi rakyat Amerika dan dunia dengan lebih baik lagi. Sekian laporan tim VOA.
Bagi wartawan di Meksiko, serangan verbal dan pelecehan di dunia maya kini semakin meningkat dan target utamanya adalah wartawan perempuan. Tapi banyak yang mengatakan serangan itu tidak akan pernah menyurutkan para wartawan perempuan melakukan pekerjaannya. Vicente Calderon melaporkan dari Meksiko, disampaikan oleh Leonard Triono.
Adela Navarro-Beo dan timnya di majalah berita pemenang penghargaan di Meksiko, SETA, telah melaporkan beberapa kasus besar termasuk penyelidikan korupsi pemerintah dan kartel narkoba. Tetapi hari-hari ini mereka dilecehkan atau bahkan diperlakukan lebih buruk karena pekerjaan yang mereka lakukan. Adela Navarro-Beo adalah direktur utama SETA.
I have faced gender-based violence in recent years, particularly by governments.
Saya telah menghadapi kekerasan berbasis gender dalam beberapa tahun terakhir, terutama oleh pemerintah.
Kelompok hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi yang menamakan diri Pasal 19 mencatat bahwa dalam 6 bulan pertama tahun 2022 jumlah serangan verbal, fisik, dan online terhadap jurnalis di Meksiko meningkat 51% dibandingkan periode yang sama tahun 2016. Banyak serangan datang dari pejabat nasional atau negara bagian dan perempuan menjadi target utama. Itzia Mirafet Ferasa adalah anggota Pasal 19.
We see many acts of intimidation, threats, smear campaigns that also.
Kami melihat banyak tindakan intimidasi, ancaman dan kampanye kotor yang juga berdampak sangat kuat pada perempuan.
Selama 30 tahun karirnya, Isabel Mercado telah menyelidiki korupsi, penggelapan dan penggunaan dana negara di Baja California. Ia juga pernah menulis artikel tentang perempuan di negara yang terkenal dengan budaya maskulinitasnya itu. Satu artikel pada tahun 2021 berfokus pada sekelompok petugas pemadam kebakaran perempuan yang mengatakan bahwa mereka telah dilecehkan dan didiskriminasi. Ketika diterbitkan di surat kabar harian El Sol de Tijuana, laporan itu menarik komentar bermusuhan yang menyerang para petugas pemadam kebakaran perempuan tersebut dan Mercado. Namun laporan itu berdampak karena artikel tersebut, wali kota yang baru terpilih memecat kepala Departemen Pemadam Kebakaran dan memerintahkan perubahan untuk memastikan petugas pemadam kebakaran perempuan memiliki lebih banyak kesempatan untuk meniti karir mereka. Navarro juga telah mengalami serangan verbal ketika SETA meliput tuduhan transaksi bisnis gelap di Baja California. Sekretaris Jenderal Negara Bagian saat itu, Amador Rodriguez Lozano, mengkritik jurnalis itu secara pribadi. Terkait serangan itu, Adi Navarro mengatakan,
kami menganggap itu serangan terhadap kebebasan berekspresi. Itu kekerasan berbasis gender terhadap jurnalis karena mereka ingin mendiskreditkan pekerjaan kita.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
The Voice of America, VOA.
Dan kini kita ke Jakarta. Koalisi Masyarakat Sipil menilai capaian legislasi DPR untuk tahun 2022 tidak begitu membanggakan. Laporannya bersama Fathia Wardah.
Sejumlah aktivis dari 4 organisasi non-pemerintah yaitu Indonesia Corruption Watch atau ICW, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi atau Perludem, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI sepakat menilai kinerja DPR dalam fungsi legislasi dan fungsi pengawasan selama 2019 hingga 2022 lemah. Hal itu mereka sampaikan dalam sebuah diskusi di kantor ICW di Jakarta Rabu. Koalisi Masyarakat Sipil ini mencatat capaian legislasi DPR tahun ini tidak begitu membanggakan. Data per Agustus lalu dari 40 rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional prioritas, baru 12 RUU yang disahkan. Sejumlah legislasi yang dihasilkan DPR bahkan amat kental muatan kepentingan politiknya. Dalam fungsi pengawasan, Koalisi Masyarakat Sipil melihat peran DPR tidak kelihatan. Konsolidasi politik dengan payung koalisi pemerintah menciptakan situasi bias dalam melayangkan kritik kepada eksekutif, terutama terhadap penegak hukum di tengah situasi paceklik keadilan. Peneliti di ICW, Kurnia Ramadana, menjelaskan dalam fungsi legislasi, ada banyak sekali undang-undang yang sebenarnya dibutuhkan oleh penegak hukum sebagai suplemen untuk pemberantasan korupsi, tapi sepertinya sengaja dilewatkan oleh DPR atau tidak dibahas apalagi diundangkan. Kurnia mencontohkan dalam konteks penegakan hukum ada kebutuhan untuk mengundangkan rancangan undang-undang perampasan aset, RUU pembatasan transaksi uang kartal, ada urgensi untuk merevisi undang-undang tindak pidana korupsi, tetapi hal itu tidak diprioritaskan oleh DPR. Dia juga menyoroti mengenai isu menciptakan pemilu 2024 yang berintegritas terkait pendaftaran calon anggota legislatif tahun depan.
ada permasalahan di sana karena Undang-Undang Pemilu masih membuka celah bagi terpidana kasus korupsi itu masih bisa namanya tercantum di dalam surat suara di tahun 2024 atau masih bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Dalam fungsi pengawasan pun lanjutnya DPR tidak berupaya mempertanyakan atau memberikan rekomendasi untuk memperbaiki makin rendahnya kepercayaan publik terhadap kinerja penegak hukum. Dalam jumpa pers itu, Teoria Preti Stepani, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras, menyoroti lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan DPR terhadap kepolisian.
Banyak kekerasan aparat yang terjadi, tapi tidak ada evaluasi yang benar-benar diberikan oleh DPR untuk penggunaan kekuatan yang berlebih yang dilakukan oleh kepolisian.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengatakan kualitas legislasi tidak bisa diperbandingkan lurus dengan target jumlah. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.